Raamatutund.
Tere head kuulajad, see on saade Raamatutund ja täna on stuudios Marika Koha ja Margit Prantsus. Oleme siin selleks, et tutvustada teile üht väga erilist raamatut ja veelgi enam selle raamatu taga olevat väga erilist inimest, kelle nimeks on Rafael Beltšikov ja see teeb seda erilisemaks, et just praegu 2017. Aasta lõpus, kui see saade esmakordselt eetrisse läheb, on Rafael Beltšikovi 100. Sünni aastapäev meie kalendri järgi siis 9. detsembril 2017 oleks ta saanud 100-aastaseks. Ja kes oli Rafael Beltšikov? Et ilmselt sellest me tänases saates pikalt ka räägime, aga lühidalt kokkuvõttes oli ta üks päris meie oma Eestimaal sündinud rabi, juudisoost mees, kes elas sellise elu, et ta jõudis puudutada ja tema kirjutis, et tänase päevani jõuavad puudutada veel väga paljusid inimesi. Ja oleme siin saates täna kahekesi, mul on hästi hea meel, et Marika, sa oled saanud tulla sellepärast, et sinul on olnud Rafael Beltšikoviga päris palju kokkupuuteid tema eluajal ja ütleme umbes natuke üle 2 aasta tagasi ta lahkus siit ilmast, ta elas päris kõrge vanuseni välja, et kes oli Rafael Beltšikov?
Tere ja minul on ka hea meel sel teemal täna rääkida ja täna on väga pereraadiot, et selline juubel on meelde tuletatud. Ja Rafael Beltšikovi mäletavad mitmed Iisraeli sõbrad sellest, et sünagoogis ja ka muudeski kohtades pidas ta juudi kultuuri ja usku tutvustavid loenguid ja ka sellepärast, et ta pidas need loenguid eesti keeles, et tõi selle nagu juudi usumaailma Eesti publikule lähemale. Et eesti keeles ju väga palju neil teemadel siin ei ole räägitud, sest juudi usk on rohkem venekeelne siin Eestis. Aga siis Rafael paotas ust sinna juudi usumaailma ja samuti suhtles ta väga heal meelel kristlastega ja niimoodi, et me saime siis kristlased ja juudid oma tegelikult nagu ühist jumalat ka nende silmade läbi vaadata.
Ja see ongi minu meelest hästi tore, et Rafael oli hästi avatud inimene, kui nii võib öelda. Ta oli väga sõbralik ja lahke ja valmis alati vestlema. Ma pean tunnistama, et minu kokkupuude temaga on olnud eelkõige läbi tema kirjutiste, muidugi tema väga toredad anekdootide kogumikud, aga siis ka see raamat Elu pärast elu, mida ma olen tudeerinud, võiks öelda, ja olen kasutanud, refereerinud seda raamatut mitmetes saadetes. Aga üks isiklik kohtumine oli mul temaga ka, see oli tema elu lõpu aastatel, mul oli mingit asja Tallinna sünagoogi ja tema oli seal treppi peal, ma tundsin ta välimuse järgi kohe ära, tema muidugi mind ei teadnud ja siis ta oli seal ühe teise mehega ja nad valmistusid parajasti sealt sünagoogist nagu välja tulema ja ma lihtsalt sellise hetke emotsiooni ajal ütlesin, et ära Beltšikov, ma tahan öelda, et ma olen lugenud teie raamatuid ja need mulle väga meeldivad. Ja tema haaras minul kohe käest kinni, väga nagu võiks öelda ebarabilikult, kuna tegu on ortodokse juudi usklikuga, et haaras mul kohe oma kalast lõhnava käega käest kinni ja hakkas muga rääkima mingist asjast. Ma enam ei mäleta, mis oli selle jutu sisuks, aga ühesõnaga me sisenesime kohe väga huvitavasse vestlusesse, et kes, noh, ütleme, ta nägi mind esimest korda, mina nägin teda esimest korda, noh, eestlased ei hakkaks kunagi niimoodi rääkima, et kuule, oota, kes sa oled kõigepealt ja nii edasi, aga me kohe sisenesime, süüvisime mingitesse küsimustesse, et see oli nagu hästi tore ja selline huvitav, et noh, oleks sellised hetki elus rohkem. Aga Marik, sinu kokkupuude temaga on nagu palju põhjalikum ja ma arvan, et sa olles kokku pannud ja aidanud tal välja anda neid tema raamatuid, et sa kindlasti oskad väga palju huvitavat temast rääkida. No näiteks, kuidas sündis see raamat Elu pärast elu, mis jäi tema viimaseks?
Minu kokkupuude Rafael Petšikoviga oli ka seotud põhiliselt kirjandusega ja sellega, et ma aitasin tema mõningaid raamatuid toimetada, siis samuti kui oli vaja midagi sisse lüüa ja temaga tutvusin ma muuseas just pereraadios.
Huvitav.
Ja selline asi juhtus.
Käis Iisrael ja meie saates ilmselt.
Ja ühes Ülaniinemäe saates oli. Ja siis mäletan, et ma nagu sisestasin tema kirjutatud luuletusi ja seal olid mingi kolm kogumiku luuletusi. Aga need tõenäoliselt trükis ei ilmunud. Aga ilmusid mitu teist raamatut ja see raamat Elu pärast elu on siis ilmunud 2011 ja selle nagu kordustrükk on siia mani müügil, nii et seda on võimalik hankida ja võiks seda pidada võibolla tema enda elu kõige rohkem peegeldavaks, võibolla kõige soovitatavamaks nendest ilmunud raamatutest. Et seda raamatut nagu ta siin ise eessõnas ütleb, et on soovinud kirjutada Eesti lugejatele, kes ei ole juudid, et siis nendele lühidalt tutvustada juudiusku. Ja siin raamatus on osa peatükke tema elust, nii et ta kirjutab siis mõningatest seikadest, kildudest oma elus ja teine osa on pühendatud usuküsimustele. Et kui rääkida tema elust, siis tema on Tartust pärit, uskliku juudi perekonnast pärit, tema isa on olnud koguduse esimees, et mitte siis rabi, aga ärimees ja koguduse esimehena töötanud. Ja tema kõige dramaatilisemad elusündmused on olnud seotud teise maailmasõjaga, et nagu ta siin raamatus kirjutab, et ta on teinud läbi näiteks laeva huku, et laev Vironia aastalt 1941, see on siis ilmselt millega enne Saksa vägede tulekut sooviti Venema poole põgeneda, aga et Saksa lennukid selle lasid põhja. See oli täiesti tsiviil laev relvastamata.
Mis temast sai siis, ta oli seal laeva peal?
Ja see on ka ta paiskus vette ja kuidagi ta seal päästeti. Ja siis läks edasi nagu tee Venema poole, seda sattus, tegi läbi ka Leningradi blokkaadi, et ta oli ilmselt heas füüsilises vormis, nii et temal õnnestus üle laadaga sealt nagu välja minna. Aga ta kõik need asjad nagu tegi läbi. Aga siis pärast sõda ta töötas kultuurivaltkonnas.
Ja filmi maailmas.
Filmi maailmas, jah.
Mida ta ei ole jätnud värvikalt kirjeldamata oma väga sellistes pikantsetes üksikasjades.
Jaa, et nagu sa juba ütlesid, ta oli väga hea suhtleja ja siin ta kirjeldab kohtumisi Olga Lauristiniga ja nii-öelda, kuidas tolla ajal nagu tegelasi paika pandi, et tal paluti tulla ja seal, et kinovõrkud arendas ja et igas see kultuurimaja kino. Ja siis ta tegi karjääri ja maandus ka kõrgematel kohtadel.
Ja minu meelest me võiksime ka ette lugeda ühe väikese katkendi just sellest tema kinoperioodist, kuidas ta pidi neid filme toimetama erinevatesse kultuurimajadesse õigeks ajaks, kui ja film pidi eetris olema. Ja ükskord juhtus üks väga selline naljakas seik, et loeme selle ette. Käisin mõnda aega sellel ametikohal nagu kass ümber palava pudru, sest ei mõistnud kuidagi, milles mu töö peaks seisnema. Siis sai ei midagi tegemise tööst mõõt ja isu täis, otsustasin kirjutada ministrile ning palusin mulle siiski anda tööd. Te oleksite pidanud nägema kuulma, milline meeldiv peapesu mulle ministri käest pärast seda kirja järgnes. Siis oli tema otsus lühike. Kinovõrko. See oli tollal tõepoolest ilmata tööpõld, kus tuli rändkinosid panna igasse rahvamaija, korraldada filmide täpset saatmist ringmarsruudil ühest kinost teise. Kõik pidi klappima. Nüüd olin ma sõiduvees, mis uhus mind kinofikatsiooni valitsuse ülema ametikohale. Olgu selgituseks öeldud, et Tallinn filmis alles hakati tasapisi mängufilme tootma ja neid võis alul olla aastas paar kolm. Aga tagasi nii nimetatud töö juurde. Räägin teile paarist tolleaegsest seigast, mis oleks mulle peaaegu maksnud pika istumise. Ja nüüd ta kõigepealt räägib sellest, kuidas võibolla sa tahad ise seda lugu ümber jutustada nähtamatu linnas on märksõna.
See oli kuidagi nii, et oli film nähtamatu sammub mööda linna. Ja tema nuputas loovaid lahendusi, kuidas inimesi kinno tõmmata. Ja siis läkski nii, et see kino asus kuskil seal Viru tänava otsas, kus on oktoober, ja siis seal Viru väravate poolt joonistas siis sillutisele need sammud või jalajäljed. Ja samamoodi teine jalajälgede rida tuli vist Raega Lätsi poolt ja see oli kuulutused on üleval, et nähtamatu sammub mööda linna. Ja kuna tolla ajal nagu kõiki otsiti kahe mõttelisusi ja otsiti kahlustati kurja seal taga, siis seal oli, ja täpselt nii läkski, et tekis küsimus, kes see nähtamatu on, kes mööda linna sammub. Jah, skandaalike seisis selles, et tal kästi need sammud ära
pesta
jah.
Kuigi tegelikult ta tahtis lihtsalt head. Ta tahtis
see oli filmi pealkiri.
See oli filmi pealkiri. Ta tahtis kutsuda inimesi kinno ja noh, aga see oli võibolla liiga selline lustakas lahendus. Nagu
jah, tolle aja jaoks.
Tolle aja jaoks.
Praegu selle aja saaks kiita selle eest.
Absoluutselt. Aga loen siit nüüd edasi veel väike lõik. Aga see japs polnud viimane. Oktoobripühade eel pidi Hiiumaa kinos Kärdla linastuma Saksa Defa film pealkirjaga Öine plahvatus jääb ära, mis pidi sinna saabuma Märjamaa kinost, aga hilines. Ja siis teatasin paha aimamatult Kärdlasse telegrammiga lühidelt. Öine plahvatus jääb ära 7. novembril Peltsikov. Ta oleks pidanud nägema, mis sellele saatuslikule telegrammile järgnes. Oli ju 7. novembril nii nimetatud oktoobripüha. Järgnes kutse sinna, kus juures juudid nimetasid KGB-d oma vahel matusebürooks. Seal päris üks krae minult algul tervise järgi ja kuidas kodus asjad käivad ning siis küsiti ainult neli sõna. Mis plahvatus ei toimu? Kui seletasin pikalt, et telegrammi tekst oli vaid see pärast nii lühike, et tahtsin raha kokku hoida, pidin uue asja seletava sõnumi saatma ja sellega lõppes too plahvatuse lugu.
Ja et kuskil oli ilmselt keegi, kes andis teada sinna matusebüroosse sellest juhtumist. Ja siin tuleb ka välja see seik, et suhteliselt tuntud filmis inimesed sõduri sinelis on Rahvelil siis ka pisi roll, et tema oli muidugi ametnik ja ta vist saadeti siis ka sinna saarele kuhugi üle vaatama neid võtteid. Aga seal oli parasti siis tekis vajadus pisi rolli jaoks ja kuna Rahvel oskas saksa keelt, siis tal tuli hetkeks kehastada vangi võetavad saksa ofitseri, kes siis enda kaitseks paar saksakeelset lauset ütleb.
Ja ma arvan, et kui talle neid võimalusi rohkem oleks pakutud, oleks need kõik hea meelega ära kasutanud. Just. Natukene tundes tema natuuri ja sellist elurõõmu.
Just.
Aga siin raamatus on, jah, mõned sellised eluseigad on lahti räägitud küll kahjuks võrdlemisi lünklikult, et tegelikult ma arvan, temasugusel mehel oleks ainest olnud küll ja küll palju mahukama raamatu jaoks juba paljalt tema elust.
Absoluutselt.
Aga see raamat ongi selline huvitav, et see on... Seal on tema elu sündmusi ja siis on, ta kirjutab hästi palju lahti juudi usku üldse ja nagu see raamatu eesmärk on, see on Eesti lugejale, ehk inimesele, kes võibolla väga palju juutidest ja nende usust ei tea, et siis ta on väga huvitavalt siin lahti kirjutanud erinevaid asju ja minu meelest on ka väga südant liigutav kohe raamatu algusest on soovinud seda raamatut alustada ühe palvega Eesti vabariigi eest ja ma arvan, et me võiksime selle ka ette lugeda. Ta räägib sellest, kuidas Eesti pearabi Shmuel Kott andis kunagi Rafaelile ühe paberi lausudes võta Rafael, see on sinu isa poolt 1938. aastal kirjutatud juudi palve Eesti vabariigi eest. Ja me võiksime selle lühikese palve ette lugeda.
See palve on siis ainuke eestikeelne palve, mida sünagoogi teenistusel loetakse.
Muidu loetakse heebreakeelset.
Heebreakeelset palve, siis kaks venekeelset ja see on see eestikeelne palve, mida alati loetakse.
Nii et väga huvitav on, ma usun ka raadiokuulajatel teada saada, et no mida siis Eesti juudid Eestimaa pärast palvetavad?
Kõige vägevam Jumal ja kuningas, kes sa valitsed taevas ja maal, Ava oma taevalike õnnistuste rikkused ja kalla oma heldus Eesti vabariigi peale. Kinnita ja kosuta teda. Õnnista Jumal selle maa valitsejaid ja nõuandjaid. Valitsegu neid tarkuse, mõistlikkuse ja mehisuse vaim, et nad seisaksid kindlalt oma ametis ning teeksid head ja õigust kõikidele rahvastele Eestis. Jumal kaitse oma ilm lõpmata armus selle linna ja kogu Eesti vabariigi elanike igasuguse kurjuse, õnnetuse eest, igasuguse pealetungimise ja segaduse eest. Õitsegu välimine ja sisemine rahu meie kodumaal. Mingu täide ja sündigu issanda tahtmine. Aamen.
Musun, see on palve, millega ka kõik eestlased saavad igati nõustuda. Nii nagu ütleb Jumala sõna, et taotlege selle maa või selle linna heaolu, kus te elate.
Ja ma tunnen ka, et see on väga oluline, et neid asju meie pärast sünagoogis palutakse.
Avinu Malkenu Shema Kolenu Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha Avinu Malkenu Chamol Alenu ועלול עלינו ותאפנו אבינו מלכנו
Raamatutund.
Head kuulajad, täna tutvustame teile raamatut Elu pärast elu, mille autoriks on Rafael Beltšikov ja olemegi täna siin saates, Marika Koha ja Margit Prantsus selleks, et rääkida sellest raamatust ja rääkida sellest väga erakordsest inimesest, Rafael Beltšikovist, kes on olnud rabi ja nüüdseks, kui see saade esmakordselt eetrisse läheb 2017 aasta lõpus, on tema 100. Sünni aastapäev ja ta on 2,5 aastat siit ilmast lahkunud. Aga see raamat on, nagu eelpool ka tutvustasime, siis pikitud sündmustega tema enda elust. Raamatu tuumaks on tutvustada Eesti inimesele juudi usku. Ütleme inimene, kes ei tea sellest midagi palju, aga tahaks teada saada, et no mida juudid mõtlevad ja milles seisneb juudi usk. Et siis on võetud siin mitmed teemad kõne alla ja on neid lahti seletatud. Ja muidugi rääkida võiks paljustki, kui te raadiokuulajad näeksite Marika käesolevat raamatut, kus on hästi palju märkmepabereid vahepeal, sellepärast, et nii palju asja on, millest võiks rääkida selle raamatuga seoses, et aga no mingi valiku peab tegema. Et räägiksime järgmiseks lühidalt haridusest ja et kuidas juudid õpivad, kuidas nad on tegelikult juba sajandeid aastat tuhandeid õppinud, milline on nende meetod, et no, tänapäeval ma arvan, enam paljud ei arva, et õppimine käib ainult nii, et keegi seisab klassiruumi eesotsas ja räägib tarka juttu ja siis kõik peavad selle meelde jätma. Et juudid on ka kasutanud jumala sõna õppimiseks ja rabida tarkuste õppimiseks mitmeid meetode ja üks väga tore meetod on selline küsimuste küsimine. Sest kui küsida, siis see paneb nagu inimese teistmoodi mõtlema, isegi kui sa küsid, aga miks või sa küsid teise nurgalt, aga kui nii on, kas siis nii on ka, kuidas siis nii on ka. Ja noh, ütleme, asjad ei ole sugugi alati ainult nagu ühe poole pealt vaadatavad, et see mulle meeldibki juutide juures ja üldse juudi usu juures nii palju, kui ma seda tunnen, et võib olla... Tõde on küll üks ja Jumal on tõde, aga asjale saab läheneda mitmelt poolt ja siis see asi nagu paljastub sulle avaramalt ja mitte ainult ühest vaatevinklist vaadatuna.
Täpselt nii on, et küsimused on väga olulised ja eriti juudi traditsioonis. Et on olemas ka selline õppimistiil, kus õpilane usaldab õpetajat ja võtab vastu, mis tale pakutakse, aga siis selline... On jah, väga levinud selline, ütleme, paaris, ütleme, õpilane õpetajaga nii-öelda vastu ründav õppimistiil. Tähendab seda, et õpetaja on kogu aeg valvel ja püüab norida iga sõnakallal ja on valmis vastu rünnakuks. Ja siis sellises suhtluses peaksid selguma need nüansid ja tõed. Ja selline stiil on omane toora või talmudi õppijatele.
Ja nagu siin raamatus Rafael Beltšikov on öelnud, et õpetaja on kogu aeg valvel, püüab norida iga sõna kallal ning on alati valmis vasturünnakuks, kus juures õpilased tulistavad lakkamatult küsimustega oma õpetajat. Mida rohkem esitatakse mõtekaid küsimusi, seda paremini edeneb aine tundma õppimine ja sellesse sügavuti tungimine.
Ja ütleme, ideaalne oleks siis mõlema stiili ühitamine, et ütleme, et võtame õpetajalt vastu loenguvormis, aga siis tuleb see nagu küsimuste voor. Ja ütleme, et need tõed, mida õpitakse, et peaksid saama siis mõtestatud, argumenteeritud ja lihtsalt ütleme omandatud ja need peaksid niimoodi meelde jääma.
Ja ma kogesin seda ise Iisraelis olles ka. Ma käisin koristamas ühe perekonna juures, kus vanem poeg õppis Yeshivas, ehk juutide usu koolis ja kui ta tuli igapäevselt koolist koju, siis isa, kes oli juba pensionär, tema siis alati tahtis kuulda, et no mida siis täna räägiti. Ja no minu õnneks rääkisid nad inglise keeles, sest nad olid kunagi Ameerikast Iisraeli kolinud ja ebrege, et ma veel nii hästi ei osanud, et oleks nende juttu saanud kuulata, aga inglise keelsest jutust ma sain aru ja siis tuli välja, et sellel päeval oli Yeshivas kõne all olnud muuhulgas see, et vanasti oli oli meestel mitu naist, et seda me loeme pühakirjast ka, eriti vanast testamendist ja see oli üpris tavaline. Ja siis poeg küsis korraga isa käest, et aga miks tänapäeval ei võiks mitu naist olla? Ja see ei olnud üldse küsitud, noh nagu mingi ulakas poiss küsib ja noh, räägib nagu lollusi või mõtetusi ja siis isa ütleb, et noh, kas siis keerab selle vestuse kinni, et kuule ära aja loba või siis noh, et noh, kas sul midagi targemat pole küsida. See ei olnud üldse see, see oli pigem noh, selline siiras püüd aru saada, et noh, ma saan aru küll, et meil ei ole mitu naist tänapäeval sellepärast, et noh, tänapäev ühiskondades üldiselt nii ei tehta vähemalt, ütleme, noh, ka kaasa Iisraeli riigis nii ei tehta, vähemalt juutide hulgas. Et ta lihtsalt tahtis teada, et no kust maalt alates see on siis muutunud, miks on muutunud ja see ei olnud selline nagu ulaka poisi küsimine. Aga mina siis oma nii-öelda kristliku taustaga, kellel pole kunagi tulnud pähegi sellist küsimust küsida, et kuidas oleks mitme naise pidamisega või et siis ma mõtlesin, et vaat milline teema, mille üle üldse rääkida ja see omakorda laiendas nagu minu mõtte maailma ja üldse, et saab ju küsimusi küsida mitte halvasti urgitsemise pärast, vaid selleks, et asjadest paremini aru saada.
Täpselt, et kui on siin juba harjumuspärane, siis ongi see viis, kuidas asju siis selgitada lapsele või siis lapsel asju välja uurida. Aga muidugi on öeldud ka, et kui see õhkond läheb väga kuumaks ja läheb liiga agressiivseks, et siis tuleks see ikkagi teiste küsimustega maha rahustada.
Ja ma arvan, et seda saabki, seda küsimuste küsimise meetodit õppimises saabki rakendada ainult sellisel juhul, kui inimestel on hea südametunnistus ja nagu selline hea suhtumine, et nad ei küsi nagu kuidagi ärapanemise mõttes või kedagi kiusates või vaid et sellisest siirast huvist asju paremini teada saada.
Just. Ja mis puutub siis see osa kasvatusse või hariduse, mida kodus antakse, siis vanematel lasub suur missioon panna lapsed uskuma oma jõusse. Et enese kindlus ja samuti õpetaja ülesanne on suunata õpilast uskuma iseendasse. Nagu öeldakse, et me oleme piiratud ainult oma kujutlusvõimega. Et usk on see, mis aitab elus edasi liikuda ja usk on see, et me suudame ette kujutada, et need asjad on võimalikud. Ja seda nagu rõhutatakse juutluses ka, et tänades Jumalat ja pühendame nagu oma päevad Jumalale, aga siis Jumal tuleb appi meile ja et me saame kasutada enda jõudu, me saame arendada enda jõudu, et me usume sellesse, mis meil on antud.
Ja, et ega see ei ole nii sama, et väga paljud juudid on väga ettevõtlikud, et siin ongi just see iva peidus, et neid on maast madalast õpetatud olema selles osas kindlameelne ja nagu ettevõtlik ja nägema võimalusi ja neid ära kasutama. Et see ei ole nagu see enesekindluse upitamine, et umbes mina tulen jalaga uks lahti. Et see on, ma ütleks, minu mõelest see asi on juudi kultuuris ühiskonnas suhteliselt võõras. Et selline mingi robustne nagu noh, selline valitsemine. Aga et see on teistmoodi selline väärikas enesekindlus.
Et kui palves igapäev meenutada seda tänulikust Jumala vastu, siis ma arvan, et see tuleb nagu sellel õigel viisil.
Just, et süda on nagu pehmesel juures, kus juures nii kõnekas on ka see palve, mida hommikuti juudid palvetavad. Nad tänavad Jumalat, Jumala aitäh, et sa mulle mu hinge õhu või nagu mu hinge elu tagasi antsid. Just, et noh, töö läbi ma olen olnud teadvuset, aga et aitäh, et ma võin jälle ärgata ja uus päev.
Ja et aitäh, et ma olen ärganud ja et mul on veel üks päev antud, et ees ootab päev, kus on uued katsumused ja raskused, aga see, kes on annud inimesele raskusi, annab jõu nende ületamiseks. Ja kui Jumal usub sinusse, siis pead ka sina saavutama usu endasse.
Raamatutund.
siin raamatus on nii palju erinevaid teemasid, iga ühest neist võiks rääkida ja arutleda ja selle kohta küsida tunde ja tunde. Aga Marika, mida sa veel välja tooksid? Mis on näiteks sind selle raamatu kokkupanemisel, toimetamisel nagu puudutanud?
Ma arvan, et raamatu tähendus on eelkõige see, et see juutluse ja kristluse vastastikune sünergia tuleb siit välja, et tegelikult on need teemad samad ja kui ütleme kristlastena me mõnikord tunneme, et peame võitlema selle eest, et maailma loomist usutaks või peame näitama, et Jumal on hea ja peame seletama kurjuse päritolu, siis kõik see on juudiusus ka läbi, need teemad on kõik juudiusus läbi võetud ja need selgitused on absoluutselt arusaadavad ja need nagu no põhimõtteliselt samasugused või ütleme, et me tõestame sama Jumala olemasolekut. Ja muidugi see, kuidas juudi rahvas nagu usub pühadusse, et see, kes nad on loonud et, ja kes on nad välja valinud, et see on nendega. Ja see pühaduse tunnetus on väga võimas, mida saab siit õppida. Me võtame näiteks Jumala lähedus juudi rahvale. Et see muidugi ei lange täpselt kokku nagu kristlike tõlgendustega. Aga et Jumal, kes on valinud juudi rahva, siis ütleb, et kellel on Jumal veel nii lähedal kui valitseja, nagu meie Jumal, kui me tema poole pöördume. Ja lähedal kõikide läheduste viisidega. Et Jumal on eriti lähedane meile siis, kui me oleme vaesed ja hädas. Kuigi inimesele tundub loomulikum hoida nagu ilusate ja rikaste poole, siis ometi öeldakse, et Shekina, ehk Jumala lähedal olu hiilgus, seisab haige pead siis. Ja ütleme, mis on juudi usus ka või millele on nagu teistsugune rõhk pandud, et see on selline, et see kollektiivsus on hästi tähtis. Et väga tähtis on kindlatel aegadel tulla kokku, pidades pühalik koosolek, pühalik kokkutulek, näiteks šabatitel, siis pühad aegadel. Ja see ühise palve jõud või ühise palve vägi, see on selline kindel asi.
Ma arvan, et see on ka üldse lõunama inimestel kuidagi teadlikum kui meil, ütleme, põhjamaa või pigem oleks öelda nagu lääne inimestele. Ja. Rõhutame hästi seda individualistlikkust ja ütleme seda, et sul peab olema endal elav osadus Jumalaga, mis on absoluutselt
mis on õige,
tõsi. Aga minu jaoks oli ka, kui ma Iisraeli läksin ja mida sealsed inimesed ja eriti usklikud inimesed kuidagi rõhutasid või mis mulle selgeks sai, seal oli see, et tohutult oluline on see ka kollektiivne kokkutulemine Jumala palge ette, et ei piisa ainult sellest, et mina üksi kodus olen usklik, vaid on teatavad asjad, mida just kui Jumal on määranud juhtuma või ütleme teatavad palved, millele Jumal saaks vastata ainult siis, kui neid seda on tehtud kollektiivselt kogudusena, usklikult ühes koos, et see oli minu jaoks nagu selline jälle uus avastamine ja mulle meenub ka üks kuulutus, mille Tallinna sünagoog on avaldanud, võibolla nad avaldavad jätkuvalt seda kuulutust, aga üks vanem kuulutus meenub, et kutsuti kõiki sabati teenistusele sünagoogi ja siis oli juurde kirjutatud lause, et kuigi palvetada võib ka kodus, et tulge siiski kokku, et tulge ikka kokku sünagoogi palvetama. Ja ka Uus Testament tegelikult rõhutab seda taas üle öeldes, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Et ei piisa sellest, et me ainult üksi kodus vaikselt usume.
Ja et koos palvetamine on hästi tähtis osa. Ja kui mõelda siis šabati peale, siis nagu mina olen aru saanud, et seal on see, et tuleb hingata, aga see pühalik kokkutulek, see käib ka sinna juurde ikkagi. Et tõesti, et selle kogemusega seoses on niimoodi, et on kergem hakata nagu hindama neid ühisteenistusi või nendelt seda jõudu nagu ammutama, et kui palju usklikke on koos, et see on selline eriline ja samuti kui tehakse ühispalve.
Ja siis sa saad ise ka tugevamaks, sest ütleme, kui selles kogunemises tuleb teiste hulgas inimene võib-olla, kelle usk on natuke nõrgem, mm-hmm. siis just selles koos olemises temagi usk saab tugevamaks.
Just.
Et jah. Ja.
Et, jah, et kui me usume sellesse erilisusesse, et me oleme selles, et kui me oleme teiste usklikega koos, me oleme selles vooluvõrgus, kus me saame palju väiksema pingutusega kätte selle nagu jumalaga kontakti, et siis see on hästi võimas.
Jaa, ühesõnaga neid teemast on siin raamatus väga palju. Marika, ma tahaksin küsida sellist asja, et sina olid selle raamatu toimetaja ja oled Rafael Beltsikovi jutte väga palju kuulanud, aidanud tema salvestusi elektroonsele kujule saada, ütleme, sisse trükkida. Et kuidas sündis see raamat Elu pärast elu?
See raamat mulle tundus, et hakkas Rafaeli peas sündima sellest, et tal oli palju kokkupuuteid, ütleme, eestlastega, ütleks kristlastega, võib-olla Iisraeli huvilistega, ütleme, võib-olla sellistega, kesid sünagoogis või kuna ta tegi ju pereraadios saateid, siis kuidagi oli kontaktis, et ta tunnetas seda huvi. Ta isegi ütles mõnikord, et vaat see on selline kolmas usk. Et ei ole kristlusega juutus, aga see kolmas usk.
Mida ta siis selle all mõtles?
See on nagu see vahepealne, et kes nagu oleks kristlane, aga väga küsib rabi käest ka küsimusi ja tunneb huvi nendas seda vastu. Ja et siis ta tunnetas nagu seda huvi, et peaks nagu eesti keeles midagi kirjutama juudi usukohta. Et siin paar aastat hiljem ilmus ka see Harry Shane'i raamate ruuv, kus on ka väga palju juudi usukohta, aga selles mõttes aastal 2011 oli ikkagi, minutes oli see esimene, kes juudi asju nagu kajastas. Ja muidugi see, et tema nagu, et ta ka midagi oma elust kirja pani, et tema elulugu kui sellist ikkagi ei saa öelda, et oleks olemas, sest ka nendes teistes raamatutes on nagu veel vähem neid seiku. Aga lihtsalt just nimelt, et siit on võimalik kilde üles korjata. Kindlasti on see raamat, mida ta tegi kõige rohkem südamega ja nagu näha, on tegelikult ka kõige populaarsem raamat see olnud, et
Ja ta on ka päris mahukas raamat, et kui ma vaatan, siis siin lehekülgi on peaaegu 200, et kenas köites kõva kaantega raamat ja ma usun, et paljud on seda lugenud, et kuidas selle raamatu sündimine oli, et kas tal olid käsikirjad, mida sa toimetasid või ta jutustes?
Tal olid nagu käsitse kirjutatud lehed ja siis see algas sellest, et ma sisestasin need arvutisse. Siis oli seal jah, nagu toimetamistööd selles mõttes, et nagu keele mõttes, et kuigi siin korrektor on veel teine, aga et Rahval ise, et tal oli nagu võrdsed, oli eesti, vene ja saksa keel. Aga ta ei olnud nagu selline, et see eesti keel oleks absoluutne number üks keel. Et nagu keeleses mõttes oli siin panekut ja siis nagu nende mõistete täpsustamist ka. No nii palju, kui see on õnnestunud, et siin on heebreakeelseid mõisteid palju, siis on selliseid mõisteid ka, mis tulevad kuskilt vene või saksa või kuskilt sealt poolt. Ja et nii palju, kui see õnnestus, siis vaitasin teda selles.
Ja et igal juhul aitäh, et sa seda tegid ja ma mõtlen, et meie hulgas liigub ringi, rääkimata sellest, et varasematel aegadel on liikunud ringi väga palju sellised inimesi, kellel tegelikult oleks väga palju anda, aga siis on tarvis talle vähemalt ühte abilist, kes aitab seda vormistada, kes aitab selle nagu sellisel kättesaadaval kujul ka teisteni jõuda, et ma usun, et sina olid tema jaoks üks selline võtme inimene, et kuidas ta sind nimetaski?
Ja, ma ei mäleta mingit erilist nime, aga või
igates, jaa, see on kusagilt meeles, et ta väga
jaa, see on kena inimeses. Tema poolt, et ta mainib mind siin tekstis, see on väga armas.
Et ta nimetas aga siin raamatus on ka mitmeid pilte tema perekonnast, sugulastest ja ka töökaaslastest ja mulle väga läks südamest, seda kirjutas selle loo, kuidas ta oma abikaasaga kohtus, et tema naine oli puhast verd eestlane ja noh, mis seal salata, et seegi on suhteliselt ebatavaline, kui juut võtab endale mitte juudist naise ja aga ta seletab selle nii hästi ära, et ta lihtsalt teadis, et see on see tema jaoks see õige, üks selline väga lihtne Eesti naine, kellega ta bussis kohtus ja keda ta mitu aastat nagu jälgis enne, kui julges talle läheneda esimest korda. Ja siis siin on päris palju on jah, neid perekonna pilte, on ka juutide jaoks olulistest kohtadest Eestis pilte, näiteks on siin kena pilt Tartu sünagoogist enne teist maailmasõda ja see sünagoog Turu tänaval siis hävines kahjuks sõja ajal.
Et ta mainib siin väga kenasti ka Paul Aristet, kes päästis Tartu sünagoogi toora rullid ja mis siis hiljem nagu sünagoogi kasutusse tagasi tulid.
Joo. Ja siin on siis juba uue maja pildid Tallinna uuest sünagoogist ja Eesti rabist ja siis see pilt ka, mis on kaane peal, mis on hästi vahva pilt temast, kuidas ta siis niimoodi käsi on üleval, mikrofon käes, siis midagi hakkab seletama. Nii et nagu raamatu taga kaanel on öeldud, et ühe sõnaga meenutan nii palju kui tean, mis 93 eluaasta jooksul meelde on jäänud ja räägin siin ka palju usu asjadest. Kirjutasin selle raamatu mõeldes eestlastele, mu kaasmaalastele ja kaasränduritele. Tahan vestelda sinuga veidi mu rahva juutide elust, kohustustest ja õigustest ja enne kõike meie eluseadusest, pühast toorast, kõikide maakera rahvaste raamatute raamatust.
Ja Rafael Peltšikov oli ju rabi selles vanas sünagoogis Magdalena tänaval, aga ta oli nii-öelda kaasrabi oli ka uue sünagoogi ajal, kui nagu Eestis oli uus pearabi. Ja ta tegelikult jätkas oma rabitööd peaaegu surmani.
Jaa, et see on siis raamat Rafael Peltšikovilt Elu pärast elu. Ja seda raamatut püüdsime teile tänases saates pisut tutvustada. Praegu 2017. aasta detsembri alguses on Rafael Peltšikovi 100. sünniaastapäev. Ja meenutame hea sõnaga seda suurepärast inimest ja loodame, et tema kirjutised ja tema mõtted ja ideed jõuavad veel paljude inimesteni. Head kuulajad, tänase saate lõpetuseks on meil teile ka üks väike üllatus. Nimelt otsisin välja ühe salvestuse, kus Rafael Peltšikov tutvustab selle sama raamatu tekkeprotsessi ja see on siis salvestatud nüüd umbes aastal 2010 ja kus ta räägib siis, kuidas see raamat sündis.
Ma pean sellest raamatust rääkima, aga mul on valusavõitu selle vanal peaaegu ära kulunud südamel, sellepärast pealgi ise mõjutab juba minu meeleolu. Aga see ei tähenda absoluutselt, et ma oleksin halvas meeleolus, vastupidi ma olen rõmsas meeleolus, siis ma sain 2 aastat kestud tööga maha. Lõpul võibuks oli ta mu laps. Mu laps on öeldud niisama. Valmis. Ja ma tegin selle raamatu Lasnamäel. Ja ma ei tea, kas lugejad teavad, kuidas sünnib üldse raamat. Raamat sündis minu. Nii et mind lihtsalt hakkati ära piinama, et kas sa ükskord panend oma elukirju või pane. Ma mõtlesin, vanglas ei ole istunud. Karistada ei ole saanud, huligaanitsen ka ei ole ja võiks ju proovida. Ja ma ise ei ole ametil kirjanik, ma olen elukestel kirjutanud, see on nüüd 3. raamat. Üks oli kunagi, kui ma juhtisin Eesti kogu kinoasjandust, ütleme niisi, stuudiot ja kinosid maal ja kinosid linnas, siis ma kirjutasin ühe niisuguse raamatu, kuidas sellega hakkama saada. Ja ma pean ütlema, et mõned mõtted, mis olid sealt, neid kasutaks veel tänapäevani. Ma järgin seda hoolikuses. Kinod on minu lapsed. aga sellega ma tokku olin niiviisi. Tänu Tallinna linnavalitsele õnnestus mul kiilas jääga 4 korda kukkuda naoli vastu Lasnamäe hästi silutatud ja betooniplaate. Kõige viimane kukkumine oli kõige rängem, mis oli möödunud aastal. Ma mõtlesin, et nüüd saab siis lõpp. Ja viidi kirabiga ja ameldi või traageldati 1-3 kinni. Öeldi, et Niina on ka katki, aga mul on juba nii suur Niina, et kui see veel katki läheb, siis ma tunnen ennast elevandina. Muidu selle kohta on olemas niisugune nali, et juudid ütlevad niivisi, et miks me hingame sügavasti ja palju. Sellepärast see on ainus, mis on meil veel tasuta. No see on vahepeal takkasin. Aga selle raamatu, kui ma hakkasin pihta, sest minu elu kulgeb nii, et ma olen väikses uberikus korteris 3. korrusel ja sealt saab paremal juhul ööpäeva jooksul minu tervisega ainult kord alla ja kord üles. Ja ma alustasin selle raamatu kirjutamist hommiku 8 ja te võite uskuda mind kallid lugujad või mitte. Ma kirjutasin iga päev peaaegu 2 aastat kella 8 hommiku kusagil kella 5:30 õhtu ja ma vahepeal ütlesin omale, et õgida sa praegu ei saa, kas sa leivakannikut ära otsi ka, tee edasi. Ja vahel hakkab mõte jooksma ja sai jõuagi pastakale järgi. Tema sõidab ja minna katsutan. Aga elu pärast elu.
Head kuulajad, nõnda siis rääkis Rafael Peltšikov oma raamatu sünnist ja tänases saates olemegi lühidalt tutvunud Rafael Peltšikovi elulooga ja tutvunud ka tema raamatuga pealkirjaga Elu pärast elu. Oli rõõm veeta teiega koos saatetund. Stuudios olid raamatu toimetaja Marika Koha ja mina, Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Shema Israel, Adonai Eloheinu.
Raamatutund.